Тиймээс хин нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн. Харагтун хуучнаа өнгөрч шинэ болсон байна. 2-р Коринт 5:17.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авг. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Христ итгэгчид өөрсдийгөө тодорхойлохдоо алтан загалмай хүзүүндээ зүвч, эсвэл машиныхаа купер дээр загасны тэмдэг наах ёстой юу? Хин нь Христ итгэгч мөн, хин нь биш болохыг маш бадтай хэлж болохоор тийм тодорхойлогч тэмдгүүд гэж үнэхээр би юу? Энэхүү цоврол нэвтрүүлгийнхээ зарим дугаарт би Есүс Христийг дагагчийн зүрх сэтгэлд их бейт бус дөрвөн үнэт зүйлийг дурдсан. Зөвхөн эдгээр шинж тэмдгээр л та тэр хүнийг үнэхээр дагалдагч болсныг нь харж болно. Тэр тэмдгүүд бол итгэл үнэмшил, үзэл санааны эргэлт, хүлээн зөвшөөрөл болон өөрчлөлт шинжлэл юм. Жинхэнэ Христ итгэгч хүний 3 дахь тэмдэг бол хүлээн зөвшөөрөл. Өөрөөр хэлэх юм бол та өөрийн туг талбайгаа буулгаад түүний үйл хэрэгтээ өөрийгөө холбосон гэсэн үг. Түүнчлэн та цаашид нууцлыг итгэгч байхаа болсон. Та Есүс Христийг өөрийн аврагчаа гэж нээлттэйгээр хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Есүс энэ талаар Матай номын 10-р бүлгийн 32-33-р ишлэлд "Тиймээс хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрөгч хүн бүрийг би Тэнгэрдэг эцгийнхээ өмнө мөн хүлээн зөвшөөрнө. Харин хүмүүсийн өмнө намайг үгүйсгэсэн хэнийгч болов? Би Тэнгэрдэг эцгийнхээ өмнө үгүйсгэнэ" гэж айлджээ. Тэгэхээр би Есүс Христийг аврагчаа гэж хүлээн зөвшөөрч өчөхгүйгээр Христ итгэгч байх боломжтой юу? Эсвэл би Есүсийг хүлээн зөвшөөрч үлдсэн мөртлөө хажуугаар нь бас Мухаммед юм уу Буддаг, эсвэл Мэри Байкер Эдди гэх зэрэг гаж урсгалыг үндэслэгч мөн шашны өөр хэн нэгэн удирдлагчийг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой юу? Эсвэл би бүх дэнчингээ зөвхөн Есүс дээр тавих учиртай юм уу? Есүс энэ асуултанд хариулахдаа ямар ч эргэлзээ үлдэхээргүй тийм гайхалтай үгийг айлдсан байдаг. Тэрээр "Зам, үнэн ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй" хэмээн Иохан номын 14-р бүлгийн 6-р ишлэлд хэлсэн. Энэ тухай бас Лук "Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүнд эс өгөгдөв" гэж бичсэн байна. За бас Паул ганцхан Есүс Христийг хүлээн зөвшөрдөг хүн л жинхэнэ Христ итгэгч мөн гэж хэлсэн байдаг. Тэрээр Ром номын 10-р бүлгийн 9-р ишлэлд "Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг үхэгсдээс амьдуулсан" гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно гэжээ. Харин шийдвэр гаргаж чаддгүй, өөрийгөө тодорхойлуулахаас татгалздаг хүн гол төлөв эргэлзээнээсээ болж сэтгэл хоёрцсон хөөрхөлтэй нэг юм. Тэр ямар байр суурин дээр байгаагаа мэддгүйгээс бодлох нь их. Хэрв амд мэд та ийм байдалд байдаг бол би тань зөвлөе. Зааглах шугамыг давж, Есүсийг эзнээ болон аврагчаа гэж хүлээн зөвшөөрөх шийдвэрээ гаргаарай. Өөрийн итгэл үнэмшлээ нийтэд зарлан өчөөрэй. Жинхэнэ Христ итгэгч хүний 4-р тэмдэг бол өөрчлөлт, шинжлэл. Та Есүс Христийг эзнээ болон аврагчаа гэж хүлээн авах үед та дахин төрдөг. Энэ бүх үйл явц тэр даруй явагдана. Та Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд итгэнгүүт л тэр таны зүрх сэтгэл болон амьдралд оршин байхаар ирнэ. Есүс харагтун би үүдэн дээр чин зогсоод тогшиж байна. Хэрв хэн нэгэн дууг минь сонсаад үүдэ нэвэл би дотогш түүн лө орч түүнтэй хамт тэр надтай хамт хоолно гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүс Христ таны амьдралын нэг хэсэг, таны бодол санааны нэг хэсэг, мөн таны зориг болон ирээдүйн нэг хэсэг болно гэсэн үг. Тэр таны эзэн болно. Тэр үед л таны шинэ амьдрал болон хуучин амьдралд Есүс нөлөөгөө үзүүлж эхэлнэ. Бурхны ариун сүнс таны зүрх сэтгэлд ажиллах хийж эхлэх учраас та өдөр өдрөөр өөрчлөгдөх болно. Энэ тухай Паул 2-р Коринт номын 5-р бүлгийн 17-р ишлэлд "Тиймээс хэн нэгэн Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн. Харагтун хуучин нь өнгөрч шинэ болсон байна" гэсэн байдаг. Тиймээс та миний ярьсан 4 тэмдгийг өөртөө холбож бодоорой. Эдгээрт тулгуурлаад та өөрийгөө жинхэнэ Христ итгэгч мөн гэж хэлж чадах уу? Эсвэл энэ бүхэн яг юутай холбоотой вэ гэдэгт одоо хэрн эргэлзэж буй нөхцөл байдлыг хэлэх үү? Хэрвээ эргэлзэж байгаа бол цаашид үргэлжлүүлээд тэнглэлзэх шаардлага байхгүй. Таны оюун бодолд өчүүхэн ч гэсэн эргэлзээ байгаа бол та яг одоо нэг энгийн залбирлыг хийгээрэй. Таны оюун бодолд өчүүхэн ч гэсэн эргэлзээ байгаа бол та яг одоо нэг энгийн залбирлыг хийгээрэй. Та бурханд хандаад. Эзэн Есүс ээ. Би таныг дагамаар байна. Би таныг дэлхийд ирж амьдарч байсан. Мөн бидний гэм нүглийн золиос болж үхсэн. Харин дараа нь үхэхстээс амьдсан нэгэн гэдэгт итгэж байна. Өөрийнхөө нүгэлтэй амьдралаа би хаяад таны хүлд сүгдмөр байна. Би танд итгэлээ өгсөн гэдэгт цаашид эргэлзэх аливаа эргэлзээг мань арилгаж өгөөч. Би танд итгэж байна. Яг энэ мөчд таныг өөрийн сайн дураар хүлээн зөвшөөрч байна. Есүсийн нэрээр гуйлаа. Амен гэж хэлээрэй. Хэрэв та сая миний хэлснээр залбирсан бол гэр бүлдээ тавтай морилно.
Мэргэн нэгнийг дагвал мэргэн. Мулгуу тань хөрлвөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та даваа гарагт 14 цаг 40 минутаас, давталтыг нь Баасан гарагийн 14 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Хөтлөгч Инг Жаргал, найруулагч Мизу, редактор Мэгмөрсөрөг.